Geplayar adatlı radyosu. Üyümüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 10 Ağustos, Keptenin Bahadır günü. Keptenin zemi dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların başını 5. günün günörtanına akkör közlere göre Oğulhan'ın elleri para almağın kuralını öğürleyer mi diyen atlen çap eden havarımız çekke. Ahalın vadarlarına dilekçi çağırlar köp ölüyer. Polisiyanın kovmağı netice vermeyer. Avada'da geçen BMG formunlu mekmanları yokor tiyirlikli internet ödürleniyer. Yerli halk kultunyar diyen havarlarımız hem en köp okulanların hatarını ikinci ve üçüncü orunları eyledi. Şeyde de vedipeler köklerin ayarların yağdayından peydalanacak olmağı köpölyer. Özök ağırlıkları Türkmenistan'a özök dilli sınıfların açılmağın sorap yüzlenme kavul ediyar diyen havarlarımız en köp okulanların beyesliğine verdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap öz fikirlerini aytmağa çağırıyar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin liyarsınız. Rayetlerin halkara torunu peyafiyelçilikli bağlanmağını çeklendirmekte tankıytlanan Türkmen hakimiyetleri avalada geçen BMG formunun fonununa dasarı yurtlu mihmanları yokor tiyirlikli internetle üpçün ediyor. Bu yağday yerli ilatta öngden hem ağız olmadık nevilelikleri güyüşlendiriyor deyip yerli çeşme havar veriyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Birleşen Milletler Uğramasının denize çıkılgası olmadık ötüp bariyan Devletler boyunca 3. masagatı 5-8 Ağustos aralığına Türkmenistan'ın Avaza Milli Siyahatçılık Zoluğunu geçirilir. Dasarı yurtlu mihmanlar hesap bariyan onlarca yurdun devlet başlatanları ve hükümet başlıkları, iri halkarı kurumlarının yolbaşları ve beylekler halkarı masagatı katlaşma için Avaza'da oluyar. Bu masagatı dünya ilatının 520 milyonun kovrağına vekilçilik ediyen denize çıkılgası olmadık ötüp bariyan 32 yurdun yolbaşları, parlament ağdaları, medya işgarları ve beylekler katlaşı. Masavat kuru yerde kurtpa galyan yurtların sevda aktuad mümkünçülüklerini, ulogu istasır ulgomlarını kemilleştirmege, uların iri sevda bazarlarına çıkarılarla nüpçün edilmeğini östürmege koşant koşmağı maksat ediniyer.
Avada deyincalış doğuluğundaki mihmanhanalar toplumunda olyan daşar yurtlu mihmanlar yokori tizlikli internet mümkünçülüğünden peydalanyar. Türkmenistan'ın rayetlerine qadağan edilen sosyal torlar şolsağında YouTube ve beylekiler mihmanlara el yeterli.
Deyip bu çehreni yakından sinyan çeşmin raydiyar. Türkmenistan öz ilatının internet eliyetirliğini berk çayaklendirmekte, rayetlerin aravatlaşığını berk göze uçuluk asrına saklamakta tankit ediniyar.
Hükümet öz halkına övey göze bilen seyrediyen yalı olup görünyar, şeyle çemeleşmelere düşünüp olmayar.
Deyip avazada olyan dasarı yurtlu mihmanların telefonlarına ve planşetlerine ki yokoru tiydlikli internetten havarlı çeşmin raydiyar. Yaptasak Britan hünermeleri ödülünün 2021 yılda geçiren halkarı bağlılarına dünyada en hayır internet hizmetlerinin Türkmenistan'ı hasabalına nonaittılar. Branson 2023 yılda Birleşen İştahatların iki yokuru kucayının informasiya teknologiyaları boyunca hünermelerinin geçiren bağlıları bu yurtta 122 milyonun kovrak internet domen salgısının petivasına saklanyanını anıkladı. Yönü halkarı forumuna katlaşma için avaza siyahatçılık zorluğuna gelen dışarı yurtlu mihmanlar bu yurtta ödülü için yürüytü yolu oylan yokuru tiyirlikli internet hizmetlerinin hüdürünün peydalanyarlar.
Bu aralıkta yerli halk için internet torunun tiyizliği hayalladılıp sosyal torlar messengerler petiklenyar.
Deyip yerli yaşayacaraydar. Devlet medyası reşteleri yurtta geçirilen şeyle 20 savatları Türkmenistan devletinin halkarı avrayının belinde götürülmeyi hükmüne vaqt ediyerler. Yönü haber terişteleri yurttaki yapıklık global torun yönü köy rayetler için çeklendirilmeyi, rayetlerin internet aravatnaşının hakimiyetler tarafının bir göze uçlukta saklanmağı yal yağdaylar varıdı. Asla haber vermeyer.
Daşarı yurtlardan Türkmenistan'a gelen mihmanlar hova mendilinden başlap ekli amatlıklardan peydalanyarlar. Yönü yurdun öz halkı hova mendilinden başlap uzayın noğutlarda gün geçiriyar.
Deyip yerli yansıcıran diyar. Türkmenlerin arasını köplenç mihmanın sarpa seyleri tutuluyar. Mihman atağının hem ulu yağlı sözler nakla uğurlup şeyle terviye halk arasını giyinlen vaqt ediliyar. Yönü avazada geçen halkara formun fonuna yerli yansıcılar özlerinin aravatnaşık mümkünçülüklerinin kısılıp olurun çayaklendirilmeğini ret ediyarlar.
Türkmenistan'da iş alıp bariyan az sahanlı daşarı yurt kampanyalarında da Türkmenistan'ın rayetlerine az aylık tölünyar.
deyip balkanlı yaşayıcılar öz mertebelerinin hakimiyetleri tarafından Türkmenistan'a iş alıp barayan asanı daşarı yurt kampanyaları tarafından eskirilmeyenliğine ümit çektiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini miras sawgalary we türkmençilik baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar türkmençilik täplerini, halkyň kadymdan gelýän dogon garnaşlyk, ödary syýlyk hormat, deň derejeli gatnaşyk, barp gelişmek ýörelgelerini ýok edýär. Işsizlik, maşgarlaryň garyp düşmegi netijesinde sähelçi emlak üstünde durýan dawalar görülýär. Üstilmedik derecelere barıp yetti deyip avatlığın seçmeleri havar veriyar. Balkan sevitinin kadiyet kün ermenilerinin tasdiklamağına göre sonki yıllarda kadiyette seyredilen esasi işler miras davaları olup maşkalak dağları, doğan karınlaşlar arasında odal hiç kuat görülmedik yağdaylar yüze çıkıyor. Sevitteki administratif kadiyeti işlerinin her ayda yüzden uğrağı dine miras davasından avarat olup bir ilatın en esasi meselelerinin birinin emlak bölüşmek, yettik hakkını alacak olmak Polonnoni ısaret ediyar deyip özünü aral geldi deyip tanıdan kadiyet günü ermen aitti. Onun sözlerine göre Balkan avattaki velayet kadiyetine seredilen işlerin köpüsü dini kvartiri, ulov, öy davalarından avarat olup doğun karınlaşları arasında odalar görülü estirmedik tartkınlı yağdaylar dörüyer.
Doğunlar arasına sıylanışık mirasın kən gep kurrun edilmezden körpü oğlu qalmağı yalı önlün geliyen Türkmençülük dəyipleri henne qatıldı. Hedir bir adamın inatası ayrılsa, hükmanı surutdu diyen yalı mirası, öyü den bölüp pulunu paylaşmak meselesi gün tertibine geliyer.
Deyip adatlığın sökvetli saytti. Yönü bu mesele dini kanun esasında. Kadiyet arkalı çözülmeyen özarı düşmançılığı, uruş sövüşleri hem yazıp biliyer. Olaydı Balkanavad'ın cevil yaşayış toplumunda üç doğun en atasından kalan kattez rayı ve uluğu paylaşıp bilmeyen birbirine karşı güçlenmeyi kendili barıp yetti. Neticede körpü ul urulup yencelip kelle çanağı yarılıp hastahana yerleştirildi deyip adatlığın çeşmesi aitti. Nukmarlar bu işi polisiye geçirenlerinden son cinayet işinin açılma ulen doğunlar arasındaki onsuksuzluğun miras davasından gelip çıkanlığı meğerim oldu deyip sökvetteşimiz kanun hakkını talep edip kadiyete yüz tutmanın yerine samasut yani ödarı yağdaydı kadiyet telcerçliğini geçirenlerin hem köpölyenliğini belledi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartını kurulaşan yaşayıcılar miras davalarının köpölmeğini sonki yıllarda çınlaşan iktisadi kıyınçılıklar, inflyasiya, manadın hümmetinin peselmeği, işsizlik bilen bağlanıştırıyarlar. Sinçiler Türkmenistan'a dören ağır iktisadi şartlarda, gariplikte hiç bir kanunun, sultanlı yaşayış say kodeksinin hem doğanlar, ayrılsan er ayarlar arasında dörüyen davaları çözüp bilmeyecektiğini aydıyarlar. Misal üçün, 5 doğun atadan miras kalan ikotoğlu, bakası 10 000 dolara hem yetmeyen kvartirani bölüşmek üçün kadiyete gelip iş açılmağını soruyor. İkotoğlu cay pul hasabına geçirilip 6 doğun arasında paylanan yağdayına onların kersine 2000 dolar hem yetmeyer deyip hünermen aitti. Yönü bir taraftan Türkmenistan'a 2000 dolar hem köp pul hasaplanıyor. İkinci taraftan olsa yeni tağdan kalan kvartiranın hormat sıylığının yere salınmağı. Adamın kadar kımmatı yali 1 milyon dolara hem çalışıp bulmayan kımmatlıkların 2000 dolara çalışılmağı katı kıyınanırcı yağdayı olup bu dağıtlar yanlış devlet siyaseti ile bağlayıp yerli künermen öz fikrine etti. Türkmenistan mağlumat için yapık yurt olan son adatlık yurdun kadiyetlerine yılla selcirleyen kadiyet işlerinin neçe böyle onu miras davalarının tutacağını anıklayıp bilmeyer. Şeyle de, karası jurnalistler son konuluklarda dören zehmet migrasiyası ve beyleki yağdaylar esasında bozulan maskarların yüzeyi olayan emlak meselelerle bağlı yağdayları doğru göz önüne getirip bilmeyerler. Yerli sinçilerin, çeşmelerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı durmuş kurup sonra uzak yaşaman esasen iktisadi kıyınçılıklar, eklenç, cay meseleler sebepli ayrılışan yaşların, bozulayan maskarların, yetim kalayan çağlar kızların ve yeki başında çağık gömeli olayan enelerin sahanı yıl yıldan köpölüyar. Balkan abattı, yani orlaşı ile ayrılsan gelinlerin öyden kovulmağı, bir yağdı bir neyse çağatı ile köçede kalmağı adatı yağdayı öğürlü deyip kaziyet hünermen aitti. Adatlık bu mesele olurken yüllenipti. Hormatlı dinleyiciler, miras davaları ve Türkmençilik varıdaki yürüytü sökvetimizden liyarsınız. Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrışan rayetlerin önkü yıllarının deneştirilerini ağaçı köpölmeği, bir taraftan azatlıktan mahrum edilen adamların sahanının artmağı, zekmet ya oku migrasiyası bilen, ikinci taraftan barka ağırlaşan durmuş bilen bağlanıştırılıyor. Yönü bu yüklüşüklüğü tasdikleyen ya inkar edeyen anık sahanlar el yeterliler. Günvatar yurtlarının birine yaşayan Türkmen sahanlı velinin sözlerine göre, 10 yıldan uğrak odul, onun gülen bir toporda yukarı kucayın tamamlan 40'tın uğrak kıydın yarısı öz durmuş kuran yegidi bilen ayrılışıptır. Türkmenistan'ın maskalanın bozulmağı ya da gelinin dulgarmağı. Beyle kıyınçılıklar bilen bir hatarda köplenç ağır zay meselesini kem yüze çıkarıyar.
Dulgalan gelinlerin gayinleri sen oğlumun başına yettin deyip bakana bilen olur öyden çıkarıp kovuyarlar. Eğer de gelinlerin kanuni yoldaşlarının öde adına öycaylar bolmasa dulgalan gelinler hiç yeri ard edip bilmeyerler. Neticede kaya halette dulgalan nasarın çağlarını ekleme üçün tas yekece yolu. Ten satmak ya da pul tapıp dışarı yurda gitmek çıkalgası galiyar. Öytü galiyan gelinlerin arasına çağlarını çağlar öylerine beriyenlerin hem köpürmeyi durmuşta dören adatı olmadık kıyınçılıklara şayiatlık ediyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Adatlık Türkmen hakimiyetlerini, değişli resmilere ve hünermenlere can edip, hat yazıp bu meseleler boyunca düşünülür salıp bilmeyer. Emma muna varamazdan Türkmen metduğatı kanunçuluğun kemilleştirilenliğini, rayet davalarını yüze çıkan meselelerin iş yüzünü çözülenliğine ediyar. 1998 yılda kabul edilen rayet kodeksi, 2012 yılda kabul edilen maskala kodeksi, 2015 yılda kabul edilen notariyat ve notarial iş hakkında kanun rayetlerin hukuklarını düzgünleştiriyor. Sultanlı miras alma hukukunu hem kepillendiriyor deyip Rahim Kemarov 3. dereceli yürüyüşte ediyor. Aydınlığına göre bu kanun namalarını kimin, haçan ve ne hilyağdaydı emlâgı miras alma hukukunu eye olup bilenliği anık görkörlüyor. Bu kanunlar emlâk hukukunun yetim eserlerini çözmeğin kuralı olup duruyor. Rahim Kemarov'un yazmağına göre hukuk kadalaştırış meselelerinin dervaislığı ören ulu olup ol kanun uluğumunun izgiderli kemilleştirilmeğini talep ediyor. Şunun yali zerurluk dürlü dürlü durmuş katnaşıkları selcerlerine hasiti yüze çıkıyor deyip Türkmen sahanlı yürüyüz şeyli yağdayların köplönç er ayarın birinin umumi emlakten beylik tarafın payini miras almağını değişlediğini belliyor. Türkmenistan'ın Rayet Kodeksinin 1183. maddesine layıklıkta miras yüze çıkandan sonra 6 ayın devamında kabul edilmeli ve tecrübe göre miras kalırcının esası emlaki onun yaşayan cayı, millek yeri, mağarları ve koşları oluyor. Kanunun 1085. maddesine layıklıkta miras kalırcının yaşayan yeri miraslık emlakının yüze çıkan yer değil hesaplanıyor. Yönü bir yağdayın barka ağırlaşanına karamazdan Türkmen yürüyüşleri ve beylik resmiler, iktisatçılar, sosyologlar devlet elçiliğindeki metduvatta çıkış edip ya düşündürüş verip sonki yıllarda ulu mesele öğrülen miras davaları onların mümkün olan çözgüdü. Bu ağır yağdayı alıp gelen ya sebep, esas olan meseleler, maskalların sosyal koruvarı da anık kurdat aitmaktan saklanıyorlar.
Kanun maddalarını mirasın doğunların arasına denk bölünmek varadakı kadaları öz peydasına uluncak bulup dürlü cinayetlere yüzüryen adamlar köpüldü. Emma hakimiyetler barha yitileşen miras davasını görmezlüğe salyarlar.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan Aşkavatlı Aklovçu Adatlı Radyesi bilen anonim sökvettöşlükte etti. Hormatlı dinleyiciler, eğer de bu mesele ile bağlı siz hem öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız biz sizden minnettar oluruz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ile heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için çok sağ olun. belki de has köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmağı hem kahiş ediyar.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Soňky wagtlarda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna tigirip parasylyk we yerleşçilik ýaly temalaryň ýygy-ýygydan gaýtalanýan ony syna sowlýar. Şeýle media meýillerini ýakynan synlaýan synçlar käbir çykyşlaryň tigirip parasylygy ünlenýändigini, olaryň köplenç bir tiraniýada bir welaýatyň halkyny göterip beýleklerin ähmiýetini pesa gaçyrmaga synanýanyny aýdýarlar. Ýöne sosial ulanjylarda tigirip parasylyk garaýşlara garşy çykyş edip şeýle gurulňaryň jemgyýetde jebistige howp awandyrýanyny duýdurýan hasaplara meýçeňleşýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy Ramazan nowatda aksany türkmen jemgyýetine hasa aktuallaşan tüýre parad we yerleşil garaýyşlary ýakynan synetmäge synanýar. Gepleşigiň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň bu tema boýunça toplan maglumatlaryna ýerli synçylaryň we bilermeleriniň garaýyşlaryna salgylanýar. Azatlyk radiosu awgustyň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň möhüm merkezlerine, Arkadag we Äneu şäherlerine tigir aparat we yerleşil çemeleşmelerden ejir çeken işçi migrantlaryň beýle welaýatlardan gelen guruluşyk işçileriniň ýüzbe-ýüz galýan problemleri barada habar berdi. Şonda içerki migrantlar özleriniň gelip çykan welaýatlar bilen baglylykda öz şahsiýetleriniň at awraýlarynyň kimtidilýändigini ýa-da özleriniň äsgerilmeýändigini aýtdylar. Mary Lewap we Daşawd welaýatlarynyň bolup Ahal welaýatynyň ýa-da paýtagt Aşgabat şäheriniň çägini alınıp barýan guruluşyklarda işleyen rayetler, bu sebeplerde olayan cinayetçilik hadiselerinin neşekeşliğin ve ahlaksız hareketlerin köprenç, velayetlerden gelen adımların üstüne yön kölmeye çalışılayan onaydılar. Türkmenistan'ın içeri işler meyistirge cinayet hadiseleri boyunca resmi istatistikaları, cinayet hadiselerinin yurdun demografik ayrıtınlıklarının bağlanışık kıldığını ya da değildiğini görküdeyen sanları köpçülüge aşkar etmeyer. Nadatlık radyosunun sohbetteşörü gün orta sebeplerde hatta hukuk koruyucu işgarların özlerinin tira parazlığı ve yerleçiliği öne sürüyen halatlarının bolyanlığını, hakimiyet vekillerinin bu mesele boyunca öz pozisyalarının cemiyette asuduluğu hupa avandıryanlığına diyarlar.
Hakimiyet ve hukuk koruyucu daralarının işgarları velayetlerden gelen işçilere payış sözler aydıp onları itiyre paraz ehenli kemsetmelere sezavari diyarlar.
Deyip gün orta sevitti zahmet çekken marlı bir işgar Azatlık Radyosu'nun haberçi süren ananiyim gördüğünde şükta etti. Yerli finçler şeyle hadiseleri gödemine tutup tiyre paraz meyillere dine bir sosyal ulgunlarda değerliysem ilat arasına yukarı hucaylarına, orta mekteplerde, harbi bölümlerde ve beyleki edaralarda hem giyinlen duş gelmeğin mümkünlüğünü aydarlar. Radio bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Türkmenistanı tarihçi tira parasılığın Türkmenlerin arasına ilki dövürlerden veri bolanlığını, dürlü dövürlerde halkın yüz-yüz qalan kıyın şertlerine qaramadan şeyle meylerin hedirki dövürler içine yetip geleneğine aydiyar. Tarihçinin aydan sözlerini giyinçleyin getirmezden adol Türkmen tira tayfalar varada yadıran kitaplar, etnografik maglumatlar, etnologların aydan sözleri koşmaça kontekst verpiler. Dilçi alim Soltanşah Atanyazov Türkmen tire tayfalary olaryň gelip çykşy, tire tayfa atlarynyň aňladýan manylary barada türkmenleriň şejere darawta atly kitap ýazdy. Bu eser türkmen tire tayfalary barada möhüm gorlanma bolup hyzmat edýär. Jemgyýet öwrenjiler türkmenleriň arasynda genealogiýanyň asyrlar boýy möhüm ähmiýeti eýe bolanyny, adamlaryň gan taýdan, gen taýdan gelip çykyşynyň aýratyn ähmiýetli bolanyny aýdýarlar. Owa ýerlerine hatda wagtal-wagtal şäher ýerlerine hem käbir uly ýaşly adamlar tanışlyk açanda sen kimlerden bolursyň diýen ýaly soraglar bilen adamların gelip çıkışı, genealogiyası, olorun değişli olan tiresi ya da taypası kılıklanıyar. Resmi idaralarda işe kavul edileni ya da nehildir bir bağırlığı geçirileni hem adamların üç arkası, olorun gelip çıkışı selceriler. Yani üç arka beyle de dursun Türkmenlerin arasını, yedar kağını bilmek par ziyanyalı, nakılları ve ataları sözü hedirki güne çeyni, özgücünü ve ehmiyetini saklanıp geliyar. Yedarkı ölümü dilde genealogiya hükmüne kavul edilir. Hedir hatta ösen yurtlarda hem adamların gen tapşırıp ödünün gelip çıkışını, ata babalarının nirelerde yaşayıp geçenliğini anıklamağa gönüktürülen testler köpülüp başladı. Temadan daşlaşmağın tire tayfalar varada gururuna devam edili. Soltanşah Atanyazov 90-cı yıllarda yazan kitabının giriş bölümüne beylikü kəbir yaramaz həsiyyette bilen bir xatarda tire farazlığın erbet həsiyyet hükmüne yaşların arasına yon olup bariyanını aydıp şikayet edir. Yönü alımın Türkmen genealogiyası varada ödeyadan kitabını kitabı şeýle häsiýetleriň saklanyp galmagyna näme derejede täsir etdi? Munyň täsirini anyklamak mümkin näl? Ol Sowetler döwründe türkmenleriň arasyna tire taýpalar ýatdan çykarmak ugruny anyk tagallarlaryň durmuşa geçirilenini aýdýar. Ýöne ol şeýle tagallarlary türkmen däpdörüni bilgeşigin ýitirmek ugruny edilen ädimler hökmüne ileri sürýär. Käbir türkmen taýplarynyň atlary häzirki türkmen ruhy giňişliginiň gönüldigi hasaplanýan Pragynyň goşgularyny hem agdalýar. Günnogorun beýik akyldar şahyry Döker bolduk ýaşymyz goşgutuna şeýle diýer. Türkmenler baglasa bir ýere biýli, gurudor guldumy deryaý nili, teke ýomut göklüň ýazyr alili, bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Ol döwürler hususan Pragynyň ýaşap geçen döwürleri 18-19-njy asyrlar türkmenleriň tire taýpa bolup dagynyk ýaşan döwürleri bolupdyr. Merkezleşdirilen harby we syýasy güýç bolmandyr. Ýöne Pragynyň tekstlerini akyldaryň teke ýomut göklüň ýazyr alili diýip diňe 5 taýpanyň adyny agdamagy. Munyň aňyrsynak mümkin bolan syýasy ykdysady sebäpler okuýjylary gyzyklandyrýar. Meselem şol döwürlerde şol taýpalar iri taýpalar mydy? Türkmenleriň arasynda başga da onlarça iri taýpa bar. Muňa garamazdan meselem göklüň taýpasy Santaýdan ulu taýpa mydy? Ýa-da Mahtumulynyň öýdünin gelip çykyşy göklüň bolansaň öýd goşgusyny bu taýpanyň adyny giýirdimi? Asyr bu goşgu Pragynyň öýdüne bir degişlimi? Sebäbi Mahtumulynyň ýazmadyk bir topar goşgularynyň soňundan tozlanyp onuň adyna daklanlygy barada ulmy barlyklar edebi işler ýazyldy. Wikipedia maglumatlaryna türkmenlerde 30-dan gowrak iri taýpalaryň bolanlygy aýdylýar. Olardan 6 sanısı, teke yomut ersarı çoğudur göklün ve sarık taypıları has, iri taypıları hasaplanıptır. Praga bağışının resmi web sahipada yankavlayan Goşkuyunun in sonunnaki bir devlete kulluk etsek bəşimiz diyen cümle, bir paşa kulluk etsek bəşimiz deyip ütüdülüptür. Originalının asıl nuskosunu Praga devlete kulluk etsek deydi mi ya da paşa kulluk etsek deydi mi onu anıklamak ansat del. Şol döwürlerde türkmen tire taýpalary bir-birinden alysda ýaşap, dağınık hereket edipdirler. Türkmenler Garagum çölünün töwregini etegini mesken tutansaň, häzirem bir-birinden alysda ýaşaýar. Ýöne häzir ösen transport ulgamlary, uçar otu we awtomobil gatnaşyklary tire taýpalary bir-birine goraýlaşdyrýar. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda welaýatlardan gelen awtobuslaryň wagtly-wagtly hususan paýtagda salynmazlygy, içerki migrantlaryň bayramçylyk çäreleriniň öňe süýrüsini paýtagdan gowulmagy barada habar berip gelýärler. Ýerli synçylar şeýle çäreleriň hem agdalalygy, vilayet ýaşajylarynyň ala tutulmagyny alyp gelýändigini we öwredigini ýerleçiligi goşunt goşýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna anonim şertlerde gurrunda şolan taryhçynyň sitatalaryna dolansak, ol türkmenleriň arasyna tire taýpa dagynyklygynyň mongol basbolçylarynyň hüjümlerinden soňky döwürlerde has ýitileşip başlanyny aýdýar. Şeýle ol Rus imperiýasynyň türkmenlere agalyk eden döwürlerine de, Sowet ýyllaryna da halk arasyna tire paradlygyň, tire taýpa bölünüşiniň saklanyp galanyny, şeýle ýagdaýyň garaşsyzlyk ýyllaryny hem dowam edýändigini aýdýar.
Türkmen halkynyň millet tökmünni kemale geliş prosesi mongol basıvalcılarının hücümünden son hayalladı. İnçi masırlap devletsizlikte yaşan tire tayfalar İnçimi tarihi, siyasi ve iktisat sebeplere göre Bitevur devleti birleşip bilmediler. Neticede öyleri düşünüşmelilik, tire paralılık, dava zincirler kayta kayta duş gelip duran meseleye vurulu.
Deyip tarih saydiyar. Havarçimiz bilen ayrı ayrılıkta gurunda şolan Beyrekvir intelligensiya vekili tire paralılığın hem de yerleçiliğin galib etedi. Hakimiyetlerin bu mesele oyunca hareketsiz kalmağının Türkmen halkının bir Bitevur millete öğrülmek prosesini hayırladiyan onaydiyar. Tire paralılığı nüyen çıkışırda köprünç bir vilayet has öne çıkarılıp Beyleki vilayetlere eskir meçilikten garalayan gurunlar gozgulayar. Arkada ve ene u şehirlerine kuruluşuklarda özlerinin tire paralılık ve yerleçilikten bağlılıkta kimsizliyenlikten aydan içerik migrantlar bununlen bağlılıkta esasan akıllı ve aşkıvatlı yaşayıcıların ençimesine barmak çoğmal diyarlar. Yine Türkmenistan'a tire paralılığın ve yerleçilikin dine bir vilayetin ya da bir şehirin yaşayıcılarına değişli bolup bolmanlığını görküzeyen ılmı bağlılığı işi ya da objektif bağlılıkları esaslanan fikir soruşunun neticileri cemiyetçiliği el yeterli del.
1924-cü yılda Türkmenistan Respublikasının serhetlerinin çalırıp Türkmen devletinin esaslandırılmağı elbette asırlar boyu dağınık yaşan Türkmen millet için ulu tarihi sepket doldu. Ama muna varamazdan tire paralılık ve yerleçilik meselelerine Sovet hakimiyetler tarafından hiç iyili çözgüt tapılmadı. Neticede bu mesele keçen aşağınına kaldırıldı. Çözülmedik mesele olsa özgedeğine tazi meseleler ve problemleri dörödiyar. Şol sebeplik hem hatta Berk Sovet totalitarizmi ve halklar dostluğu dövründe hem meselem geçen asır ýyllaryň 60-80-nji ýyllaryna hem merkez Aşgabatda beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylaryna çydamsyzlyk, tire paralyk gözü bilen seretmek prosesleri seýrek däldi. Gynansagam bu çydamsyzlyk käbir ýagdaýlarda welaýatlarda Aşgabatly we aharlylara garşy çydamsyzlygy getirip çykardy. Bu ýagdaý resmi derejede diňe 1991-nji ýylda ýurt öz başdak bolan soň birinji prezident Niýazow dile getiripdi. Emma ol hem soňu bilen döwlet derejesinde aharly we Aşgabatly kadrlary welaýatlara bellemek praktikasyny girdi we iş ýüzünde öňden gelýän problemany diňe çuňlaşdyrdy.
Diýip ýerli finçaýdyar. Türkmenistanyň Jenayet kodeksi tire paralygyny öjükdirmegine garşy jeza çäreleri gödüňine tutýar. Kodeksiň 189-njy maddasy durmuş milli tire taýpa, etniki, jinsi, dini düşmançylygy ýa-da agdalylygy döretmäge, milli mertebäni kemsitmäge gönükdirilen bilkassaýyn hereketleri edene binýatlyk meçbürniň 20-sinden 40-sına çenli jerime töleýini ýa-da 3 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jezasyny gödüňine tutýar. Ýöne ýerli ýaşaýjylar tire taýpa agdalylygynyň käkanatda hut häkimet wekilleriniň öýleri tarapynyň öjükdirilen Nuna Karamazdan bu madda boyunca jogapkäçiligi çekilen hukuk goraýjy ýa-da häkimet wekili jemgyýetçiligi mälim näldi. Azatlyk radiosynyň öňki ýyllarda hem habar berişi ýaly şowada çyny jemgyýetçiligi mälim bolan diňe bir iş boyunça ýokary derejeli resmi tire taýpa agdalalaryny döretmekde aýyplanyp tutsak edildi. Ýatlasak 2006-njy ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow aradan çykanda mejlisiň şol wagtky başlygy öwredip geldi. Ataýew derew wezipeden çetdirilip tutsak edildi. Şonda Ataýew tire taýpa arasynak bäsleşigi öjükdirmekde aýyplandy. Ol tutsak edilmedik bolana meclisin başlığı hükmünü kanun taydan prezidentin vedipesini vaatdayın yerine yetirmeli adam olmalıdır. Alatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistanyň bir jemgyýeti öwrenji häzirki zaman türkmen jemgyýetine tire paradlygyň we çydamsyzlygyň esasan üç görnüşde ýüze çykýanyny aýdýar.
Birinji, Aşgabatdan we Ahal vilayatynyň bolan emeldarlaryň hemde bu sebitlerden bolan käbir ýaşaýjylaryň beýleki ähli vilayatlaryň ýaşaýjylaryna gönükdirýän çydamsyzlygy. İkinci, Aşgabatly ahally, Balkanly we az sanda marly käbir ýaşaýjylaryň, daşowzly we libaply ýaşaýjylara gönükdirýän çydamsyzlygy. Üçünji, çydamsyzlyga sebäpkär bolýan ýaşaýjylaryň Aşgabatly we ahally ýaşaýjylara jogap hökmünde gönükdirýän çydamsyzlygy.
Diýip olaýdyar. Başga da bir näçe intelligensiýa wekili bu toporlar bilen ulalaşyp, olaryň arasyny esasan birinji toporun has giň ýaýranlygyny we jemgyýetde has giň duýulýanyny aýdýarlar. Şeýle çydamsyz çemeleşmeleriň ikinji görnüşi Yani gün orta, gün batar ve gün orta gün oğur sevittlerin kevr yaşayıcılarının demirgalık ve gün oğur sevittlerin yaşayıcılarını gönüktürüyen çıdamsızlığı cemiyeti öğrencinin selcermelerine göre esasan etnolingvistik stereotiplerden göz başalıyar. Yani daşoğuz ve levapulatlarının yaşayıcılarının etniki gelip çıkışı ve olurun dilşi ve ayratinliği ahal balkan marvulatlarının kevr yaşayıcılarına olara karşı çıdamsızlığa sebep oluyar. Mälim olşayalı ilat ya da onun resmi neticilerine göre bu sevittlerde esasan özbek ağırlıkları yaşayar. Daşoğuz'da 400 Osmanlı cemiyeti Levap'ta 136,000 töwereği etniki özbek yaşayar.
Etniki çydamsyzlyk we tire parazlyk ýaly problemalar köp halatlarda türkmen jemgyýetinde kök uran stereotiplerden şeýlede tanqidi pikirlenme endiginiň bir-birige çydamlylygyň, tolerantlylygyň bolmazlygyndan göz başalýar.
Diýip jemgyýeti urunç aýdýar. Ol meselem käbir paýtap ýaşaýjylaryň arasyna dil we medeni aýratynyklar bilen baglykda nohur tiresine bolan çemeleşmeleri ýa-da käbir Aşgabatly we ahally ýaşaýjylaryň bir meňzeş aýratynlyklar bilen baglylykda lewaply we daşawly ýaşaýjylar bolan çydamsyzlygyna talgylanýar.
Ýöne aslynda şeýle ýagdaýlaryň ählesiniň öz önünde türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy halk bilen arada dialogy ýola goýmazlygy ýatyr.
Diýip finçaýdyar. Ol halk arasyna deňligi ýola goýup ýerleşçiligi aradan aýyrmak üçin ähli welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň paýtagtly we ahaly ýaşaýjylar bilen deň derejede durmuşok tutar şertler bilen üçin edilmeldigini, olar üçin iş mümkinçiliklerini döredilmeldigini aýdýar.
Häkimetleriň soltanlyk kurmak ambisiyaları, niyetleri ve hızuhları ilkinci növatta resmi derecede rejime kulluk edecek Aşgabatly ve ahalli emellarlara esaslanıp durmuşa geçirliler. Paytaqtta ve arkadağda fasat ve gözçün imit, ulov, aragatnasık kanimati üçün ediliyar. Emma sol ruhatın önüne velayetler gittigiçe iqtisadi ve sosial çökkünlüğü çüm bariyarlar. Şeyle ağır pursatta hakimiyetlerin gelensizliği sonu bilen yurdun bitevüylüğünü, devletlülüğünü, Türkmen halkının milletliğini ulu hovpsalya.
Deyip sinçaydiyar. Adantik radiosunun havarçatı bilen gurungdaş olan tarihçi häkimetleri tire parazlığı, agdalılığı, yerleçilligi we çydamsızlığa garşy halk bilen birlikte egin-egine berip görüşmäge çağıryar.
Bolmasa ahir soňy Liviya senaryasynyň başa gelmegi gaty ahmal
diýip ol sözüni jemleýär.